Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:00 to 9:00 ፍረቃን 9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቃን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ96.60 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞት ወኪዶ
ኩራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዳግማይ ትንሣኤ ክኾነልኩም እናተመነና ንሎም እንኳም ወትሩ ድቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹሉና ኣስተንትኖን ሰንበት ወትሩ ምዝ መደብ እዚ ኣተሓሒዝና ነቕርበልኩም ተኸታታሊ ክፋል ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊክቶ ቤተ ክርስቲያንን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ዕለቱ መዝሙር ይትፈሳሕ ሰማይ ወትትሃሰይ ምድሪ፣ ሰማይ ይተሓጐስ ምድሪ እውን ደስ ይበላ፣ መለኸት ይወቃዕ ኩሉ ኣድባራትን ከባቢኡን ኩሉ ኣዋን በረኻታትን ይተሓጐስ። ሎሚ ኣብ ሰማያት ዓብዪ ታሕጓስ ኮይኑ ኣሎ። ምድሪ ብደም ክርስቶስ ተሓጺባ ዓባይ ፋሲካ ትገብር ኣላ። ትንሣኤኡ ብሰንበት ገበሮ፣ ከም ነዳዲ እሳት ናብ ሲኦል ወረደ፣ ኣብኡ ነቲ ማዕጾ ሓጺን ሰበሮ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሞት ሰዓሮ፣ ንሓይሊ ጸልማት ኣባረሮ ይብል። ናይ ዕለቱ ምስማዕ ክልክዕ ከም ናይ ትንሣኤ ወትንሣኣ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃህ እምንዋም ወከም ሃያል ውህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድህር የሁ ሽዑ እግዚኣብሔር ከምቲ ኻብ ድቃሱ ዝተንስአ ሰብ ተንስአ ከም ነቢት ሰትዩ ዝዕንድር ጅግና ኮይኑ ተንስአ። መዝሙር 78 ፍቕዲ 65 ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ኸተማ ሓደ ንፉዕ ክርስትያን ዳኛ ክኸውን ተመሪጹ። ሓደ መዓልቲ ዳኛ ኣብ መጋባእያ ምስኣተወ ኣብ ቅድሚኡ ካብ ንእስነቱ ምስኡ ብርቱዕ ዕርክነት ዝነበሮ ብዝገበሮ ገበን ክፍረድ ቀሪቡ። እቶም ዕርክነቶም ዝፈልጡ ዝነበሩ ዳኛ ዓርኩ ስለ ዝኾነ የቃልለሉ ይኸውን ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም። እንተኾነ ከቢድ መቕጻዕቲ ገንዘብ ክኸፍል ከም ዝተፈርደ ምስ ሰምዑ ብዙሕ ተገሪሞም። እንተኾነ እቲ ዳኛ ኣብቲ ገንዘብ ዝኽፈሎ ኸይዱ ካብ ገንዘቡ ነቲ መቕጻዕቲ ክኸፍለሉ ምስ ረኣዩ ከኣብ ሓቂ ተገሪሞም። ከም ዳኛ ግቡኡ ገይሩ ንሕጊ እንዳባ ኣኽቢሩ ንዓርኩ ኸኣ ፍቕሩን ዕርክነቱን ኣይጠለሞን። ከምቲ ኣምላኽ ምስ ነፍሲ ወከፍና ዘርእዮ ንዓርኩ መቕጻዕቱ ምስ ከፈለሉዩ ናይ ምሕረት ስራሕ ርእዩ። እቲ ሕጊ ዘፍረሰ ዓርኪ ኣብዚ ልቡ ተተንኪፉ ኣብ ልቢ ንስሓ እቲ ይኸውን እዩ። ኢየሱስ ገዛ ርእሱ ሂቡካ ወይ ሂብኪ? ንስኻ ንስኺ ሂብካያ ዶ? ናይ ሎሚ ሰንበት ቀንዲ መልእኽቲ ልብና ንኢየሱስ ሂብና ክንክእል ዘዘኻኽሩና እዮም። ህይወትና ዝመናጥሉ ዝመልኦ ስለ ዝኾነ ምስመናሉ ኮይልና ከባቢና ህይወትና ክንርእየ ድሊ ምዝነፈሰ ንፋስ እናተጓዓዝና ንከለና ብዘይ ጣዕሚ ፍረትን ሳይ ከይንነብር ምስውዓል ከድልየና እዩ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ደጋጊሙ ተራእይዎም ከጸናንዖም ብእምነት ክድልድሉ ኢሉ ኣብ ኩሉ ዝመፅኦም ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ሰርዓሎም መገዲ ሓቅን ተልእኮኦምን ኣነፂሩ ምሂርዎም በዚ መሰረትካ ብኩሉ ተቐይሮም ንዓለም ቀይሮምማ እዙ ናይ ኩልና ፀዋዕታን ድላይ ኣምላኽን ክንገብሮ ዝድለ ዘሎ ኣብዘይ ጓይላኻ ምኩዳድ ጣዕሚ የብሉን ክርስትያናዊ ህይወት ዘይናቱ መልክዕ ኣልቢስና ክንነብር መልክዑ ይኮነን ብዝነፈሰ ወረኸይ ሰንበድና እምነት ኣብዝ ተንሰ ክርስቶስ ጌርና ጽኑዓት ኣርድእቲ ክንከውን ህይወትና ንመርምር ዳግማይ ትንሣኤ ኣብ ስርዓት ሃገርና ልክዕ ከም ትንሣኤ ዝበዓል ኩሉ ንባባትን ስርዓታትን ኣብ ምስጢረ ትንሣኤ ክነስተንትን ምስርእስና ክነዋሃዶ ዝዕድም እዩ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤ ዝንበብ ወንጌል ዳርጋ ኩሉ ግዜ ካብ ዮሃንስ ኮይኑ ሓደ እዩ ዮሃንስ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤኹም ዝተረኣዮም ቀፂሉ ኸኣ ንቶማስ ምስኦም ስለ ዘይነበረ ኣብ ሰሙኑ ምስኦም እንከለኹም ዝተረኣዮም ይነግረና ኣብዚ ክረኣዮም እንከሎ ፍሉይ ትምህርቲ ክህቦም ስለ ዝደለየ ንቶማስ ምጥርጣር ዘይምእማን ካብኡ ኸኣሊ ነጊርዎ ብኡቢሉ ኸኣ ንነፍሲ ወከፍና እምነትና ኸመይ ዝበለ ክኸውን ከም ዘሎ ክምህረና ኢሉ ነዚ ግልጸት ገይርዎ ሃዋርያት ብሓንሳብ ሓደ ቦታ እንከለዉ እዩ ተራእይዎም እዚ እውን ብሓንሳእ ብዅሉ ብሓንሳብ ክንከውን ከለና ኢየሱስ ኣብኡ ይመጸና ብፍላይ ኣብ ጸሎትን ኣብ ሰናይ ግብርን ተወፊርና ምሳና ኣሎ ብፍላይ ከኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝተኣከብናሉ ኣብ ማእከልና ኣሎ ካልእ ነዚ ናይ ሎም ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ 2,000 ዓመተ ምሕረት ጀሚሮም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ተባሂላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክበዓል ኣውጆም እዚ ኸኣ ኣብቲ ታሪክ ቅዱስ ፋውስቲና ይመሰረቱ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንቅድስቲ ፋውስቲና ብ1930 ዓመተ ምህረት ደጋጊሙ ተራእይዋ መለኮታዊ ምሕረቱ ንዅሎም ብምሉእ ሓጢኣቶም ዝንስሑ ክበዱን ዕብየቱን ብዘየገድስ ከም ዘውርድ ንዝኾነት ነፍሲ ከም ዘይነጽግ ድማ ገሊጹላ እዚ ግላዊ ግልጸት ቅድስቲ ፋውስቲና ካብ ኢየሱስ ዝተቐበለቶ ብኣጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን ኢየሱስ ደጋጊሙ ሓደ በዓል ንመለኮታዊ ምሕረት ክውሰን ከም ዝደሊ ገሊጹላ እዚ ኸኣ ድሕሪ ትንሣኤ ዘላ ሰንበት ክኸውን ነጊርዋ ስለዚ ብ30 መያዝያ 2,000 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጓል ዓዶም ዝኾነት ኣብ መዓልቲ ብዕሊ ብእዋጅ ቅድስና ኸኣ ከምዚ ኢሎም ነቲ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤ ዝመጸና መልእኽቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ብምሉእ ክንቀበሎ ኣለና ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ኩላ ቤተ ክርስትያን እዚ ሰንበት እዚ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ተባሂሉ ክበዓል ኣውጆም ብሓጺር እዚ ሰንበት ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ክነሰንትን ከም ዘለና ዝንግር እዩ እዚ መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ብጭቡጥ ኣብ ምስጢረ ንዛዝየን ብዘይ ሓደ ኣበርክቶና ዝውሃበና ጸጋ ኣምላኽ ካብ ፍቕርን ምሕረቱን ተበጊሱ ከም ዝኾነ ርኢና ክንርኢ እሞ ኣብ እምነትን ንስሓን ትጉሃት ክንከውን የዘኻኽረና ስለዚ ዳግማይ ትንሣኤ በዓል ምስጢረ ንስሓ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ናይ ሎሚ ወንጌል ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ናይ ሓጢኣት ምሕዳግ ስልጣን ክህቦም እንከሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ንዘሓደግኩምሎም ክሕደገሎም ንዘይሓደግኩምሎም ግን ኣይክሕደገሎምን ይበሎም እዚ እዩ እቲ መለኮታዊ ስልጣን ንሃዋርያ ዝተዋሃበ ብቤተ ክርስትያኑ ኣብ ኩሎም ካህናት እውን ዝተመሓላለፈ ኣብዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ምሕረትን ሰላምን ዝህብ ካህን እቲ ቦታ ሃዋርያት ኢየሱስ ወሲዱ ብስም ቤተ ክርስትያን ፍትሓት ዝህብ ንተነሳሒ ወይ ንተነሳሒት ካብ በደሉን ካብ በደላን ካብ ክስን ነፃ ይገብሮም እዚ ኣገባብ ሎሚ እውን ኩሎም ካህናት ኣብ መንበረ ንስሓ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ተነሳሒ ይፍጽሙ ንምስጢሮ ንዛዜ ብዝርኢ ክልትዩ ሊጡርግያዊ ስርዓታት ኣለውና ግን ሓደ ዓይነት ጸጋ ዘለዎም እዮም ምስራቃዊን ላቲናውን ስርዓት ንብሎም ኣብ ክልትዩ ተነሳሒ ኣብ ኣበ ነፍሲ ቐሪቡ ብምሉእ ጸጸት ምሕረት ኣምላኽ ይሓትት እሞ ፍትሓት ይወሃቦ እቲ ላቲናዊ ስርዓት ካህን ንተነሳሒ ከምዝናበለ ይፈትሖ እግዚኣብሔር ኣቦ ምሕረት ብሞትን ትንሣኤን ወዱን ዓለም ምስኡ ከም ትዕርቕ ዝገበረን መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ኣብ መንጎና ዝሓደረ ብተርእኮ ቤተ ክርስትያን ኣምላኽ ሕድገትን ሰላምን ይሃብካ ይሃብኪ ኣነ ኸዓ ካብ ሓጢኣትካ ወይ ካብ ሓጢኣትኪ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እፈትሓካ እፈትሓክልኹ ብሰላምኪድ እናበለ ይፈትሖም ኣብ ስርዓት ሃገርና ኸዓ ብስም ጐይታናን መታሓናን የሱስ ክርስቶስ ብትስብእቱን ብልደቱን ብጥምቀቱን ብሕማማቱን ብስቕለቱን ብሞቱን ብትንሣኡን ብዕርገቱን ብስጋኡን ብደሙን ፍቱሑን ንጹሑን ንመንግስተ ሰማያት ብቑዑን ይግበርካ ይግበርኪ ብኣፍ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብኣፈይን ፍቱሕን ፍትሕትን ንጹሑን ንጽሕትን ንመንግስተ ሰማያት ብቑዑን ብቕዕትን ይግበርካ ይግበርክና በለ ይፈትሖም እዚ ኣብ ምስጢረ ንዛዜ እንረኽቦ ዝበለጸ ዕድል ጸጋ እዩ ብዝረአ ምልክት ነቲ ዘይረአ ምሕረት ኣምላኽ ዝህበና ፍሉይ ምስጢር እዩ ኣብዚ በዓል እምበኣር ብፍሉይ ኣብ መንበረ ንስሓ ቐሪብና ሓጢኣትና ብንጹር ጽቡቕ ንዛዜ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣድላይ እዩ። ንዛ ዜና ግሉፅን ንጹርን ክኸውን እሞ ንስሓ ሽዑ መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ክነሰማቕር ፍቓደኛታት ንኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ትንሳኤ እዩ ነቶም ብፍርሃት ተዋሒጦም ኣብ ዕፅቡ ማዕፅ ብሽጉሩን ከለዉ ንሃዋርያት ተራእዮም። ኣብዚ ክንዝክረኸም ንኽእል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ መጀመርያ ንማርያም መግደላዊት ብንኮ ኣብታ መጀመርያ መዓልቲ ናይ ሶምን ከም ዝተረኣየ እውን ይነግረና። እዚ ናይ ኢየሱስ ተርእዮ ወይ ግልፀት ነቲ ዝነበሮም ፍርሂ ክቕንጥጠሎም ወይ ክህድኦም፣ ነቲ ተጠራጠራይ ኣእምሮኦም ክቕይረሎም፣ ኣብ ትንሳኤ ዘለኣለም እምነት ናይቲ ዝተሳቀየን ኣብ መስቀል ዝሞተን ከበራትዕ እዩ። ዮሃንስ ፍሉይ ርድኢት ክህልወና ኢሉ ክረኣዮም እንከሎ ድሕሪ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ምባል ኣቑሳል ጐድኑን ኣእዳውን ኣርኣዮም እናበለ ኣብ ተልእኮኦም ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ክሰብክኹም ዝለኣኾም ኣትሪሩ ይነግረና። ድሕሪኡ ይብል ድሕሪ እዚ ኡፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ይብለና። እዚ ክልተ ዓረፍተ ነገር ንምትንባሁ ኣጸጋሚ እዩ፣ ግን ብሓቂ ክንርዮን ከለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ምጅማር እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ጰራቅሊጦስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ከም ዝወረደን ከምዚ ኢሉ ከም ዝወረደን ገሊጹ ይነግረና። ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ኣብ ናይ ሎሚ ንባብ ብናቱ ኣገባብን ርድኢትን ፍልይ ብዝበለ ይነግረና። ሓደ ካብቶም ዘገርም ንቅዱስ ዮሃንስ ትንሣኤ ክርስቶስን ምውራድ መንፈስ ቅዱስን ፈላልዩ ኣይርእዮን እዩ። ሉቃስ ግን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ትንሣኤን ጰራቅሊጦስን ዝብሎ ንዮሃንስ ሓደ ፍጻሜ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበልና ንዝተንስአ ጐይታ ምስኡ ሓደ ንኸውን። ነቶም ብብርሃት ተዋሒጦም ዝነበሩ ሃዋርያት ከጸናንዕን ነቲ ንሱ ዝጀመሮ ተልእኮ ክቕጽሉ ምእንቲ ዝተንስአ ጐይታ ከም ብሓድሽ ድሕሪ 8 መዓልቲ ተራእዮም ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እንደገና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ኣብዚ እውን እቲ ንጐይታ ርኢናዮ ምስ በልዎ ምእማን ዝኣበየ ኣጻብዐይ ኣብቲ ዝተወግኦ ጐድኑ እንተዘያእትየ ኣይኣምንን የለ ዝነበረ ቶማስ ምስኦም ነበረ። ሽዑ ኢየሱስ ንቶማስ ኣጻብዒ ካብ ዝምፅእ እሞ ናብ ጐድነ የእትዎ ኣማን እምበር ዘይኣማን ኣይትኹም በሎ። ቶማስ እናረዓደ ጐይታይን ኣምላኸይን እናበለ ዝለዕለ እምነት ገሊጹ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረእኻ ኒኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁኣን እዮም በሎ። እዚ ንኣና እውን ዝምልከት እዩ፣ ከይረኣና ክንኣምን ከለና ብፁኣን ኢና። ናይ ሎሚ ወንጌል እምበኣር መለኮታዊ ምሕረት ክነስተንትንን ንጥርጣሬታትና ኣልጊስና እምነትና ህያው ክንገብርን እዩ ዝዕድመና ዘሎ። ኢየሱስ ድሕሪ ሰላምታ ምሃቡን ሃዋርያቱ ስለምንታይ ዝቈሰለ ኣእዳውን ጐድኑን ከም ዘረኣዮም ትፈልጡ ዶ? ጽሩይ ወይ ብኣርተፊሽላዊ ቅዲ ዝተዳለወ መስቀል ንብምሉእ ታሪክ ኣይነግርን እዩ። ጽሩይ መስቀል ጽቡቕ ተዘክሮ ኣይህብን ይበሃል። በዚ ምኽንያት እዩ ዝመስል ኢየሱስ ነቑሳል ኣብቲ ዝተንስአ ሰውነቱ ሒዝዎ ዘሎ። ምናልባት እቲ ዝተንስአ ሰውነት ምሉእን ሓንቲ ጸገም ዘይብሉን ክኸውን ትጽበት ትኸውን። እንተኾነ ሃዋርያት ክዝክሩን ከለለዩን ኣቑሳሉ ምርኣይ ኣድልይዎም እዩ ነይሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባ እዚ እንክገልጹ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ነቕሳሉ ሒዝዎ ንሰማይ ዝዓረገ ነብኡ ኣቦ ነዚ የኸፊ ኢለሎም ኢሉ ወትሩ ምሕረት ምእንታና ኽልምን እሞብኡ ኸዓ ነቲ ኣቑሳሉን ስቓዩን ርእዩ ነቲ ዘለኣለማዊ ምሕረቱ ከይነፍገልና ብማለት እዩ ይብሉ። ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ ኵሉ እቲ ትእምርትታት ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንኣምን ከም ዝተገብረ ይገልጸልና። ብርግጽ ምስጢረ ትንሣኤ ተገንዚብና ኣብ ምሉእ ሓጐስ ትንሣኤ ክንኣቱ ኢየሱስ ብሓቂ እቲ ክርስቶስን ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንኣምንን የድሊ። ንሱ ናይ ኵሎም እቶም ምስጢረ ትንሣኤ ዝተገንዘቡ ጐይታን ኣምላኽን እዩ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 42 ናይ ቀዳሞት ክርስቲያን ሕይወት ሽዑ ንሽዑ ድሕሪ ትንሣኤ ኢየሱስ ከመይ ከም ዝነበረን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምምጻእን ትምህርቲ ሃዋርያት ብዛዕባ ሓደስቲ ኣመንቲ ኣብ ምቑራስ ብእስን ጸሎታትን ዘተኰረ እዩ። ኵሎም ኣመንቲ ኵሉ ንብረቶም ብሓባር እዩ ነይሩ። ናተይ ናትካ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ኵሎም ኣብ ነንሕዶም ይፋቐሩን ይመሓሓሩን ነበሩ። እዛ ንእሽቶ ማሕበር ብገርህነትን ፍቕርን እትነብር ዝነበረት ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ኣድናቖትን ኣትሪፋ ዕለት ዕለት ከዓ ሓደስቲ ኣባላት ይውስኽዋ ነበሩ። እንነብሮ ህይወት ንእምነትና ክገልጽ እንከሎ ብዙሕ ግዜ ተቐባልነት ኣለዎ። ቀዳሞት ክርስቲያን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ብፍላይ ፍቕርን ሓልዮትን ንብዙሓት ማሪኹ ኣብ እምነት ክርስትና ከም ዝኣትዉ ገይሩ። ሎሚ ነዚ መንፈስ እዚ ክነሕድሶ የድሊ። ብስም ጥራይ ክርስቲያን ግብርና ግን ካልእ ክኸውን ኣይግባአን። እምነትና ክንሓፍረሉ ወይ ክንስከፈሉ የብልናን። ኣብ ኵሉ ክንገልጾ ይግባእ። ስማዊ ክርስትና ንመንፈስና ኣደስኪሉ ንዂሉ ህይወትና በኪልዎ ዓለምና መኣዝና ኣጥፍያ መፍቶ ሰይጣን ኮይና ንርእያ ዘለና ሓቂ እዩ። ክርስቲያን ክንበራበር ኣለና። ግዜኡ ኸዓ ሕጂ እዩ። ግዜ ትንሣኤ፣ ግዜ ምቕያር፣ ግዜ ሓድሽ ህይወት ምጅማር እዩ። ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 እንተረኣና ቅዱስ ጴጥሮስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንሱ ህያው ተስፋ ዝሃበና ብብዙሕ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉድ ዝገበረና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ይመስገን እናበለ ናይ መጻኢው ርሻና ዘለኣለማዊ ህይወት ነቶም ከም ብሓድሽ ከም ክርስትያን ዝውለዱ ዝተረጋገጸ ምዃኑ ይገልጽ። ሕጂ ክርስቶስ ካብ ሞት ስለ ዝተንስአ ኩሎም ሰዓብቱ ሓጐስ መሊኦም ኣለዉ፣ ግን ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክሓልፉ ግዲ ከም ዝኾነ ኸዓ ክዝንግዑ የብሎምን። እዚ ዅሉ ዝኸውን ኣብ ጊዜ ፈተናን ጸበባን ብእምነት ጸኒዖም ክቕጽሉ ኸም ዘለዎም ንምግላጽ እዩ። ፈተና ብስም ገጠመ ካብ እምነት ምዝንባል ከህሉ የጠንቅቖም። በዚ ርድኢት ዝጓዓዙ ኣመንቲ ካብቲ ብሓዊ ዝሓለፈ ወርቂ ዝበለጹ እዮም። እዚ እቶም ቀዳሞት ሰማዕታት ኣብ ከም ከውሒ ዝተመስረተ ንእምነቶም ዝገልጽዎ ዝነበሩ ሞትን ስቓይን ምንም ቅጭጭ ብሎም ዘይነበረ እምበኣር ሎሚ ዅልና መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ እናስተንተና ሓጐስ ኣብ ልባትና መልዩ ከምቲ ዘማራይ ኣብ መዝሙር 89 ኦ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ምሕረትካ ንዘለኣለም ክዝምር እየ እናበልና በዓልና ነብዕል። ነቲ ኣብ ላዕላይ ደርቢ ምስ ተረኣዮም ዝበሎ ንዘክር፣ ማለት ኢየሱስ ንቤተ ክርስትያኑ ኣብቲ ብሕድገት ዝመጽእ ሰላም ከም ዝመስረታ ምዝካር እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ምሕረኩም ጥራሕ ዘይበሎም ንተልእኮ ክቕጽሉ ማለት ሕድገት ሓጢኣትን ምሕረትን ኣብ ዓለም ክሰብኩ ይጸዋዕቶም። መጀመርያ ህያብ ትንሣኤ ኸስ ፍቕሪ ክኸውን እንከሎ ካብኡ ዘይፍሊ ኻልኣዩ ኸዓ ሰላም እዩ። ዝኾነ ነገር ተጻይ ሓጐስን ተጻይ ሰላምን ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ንኣና ጽቡቕ ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ንሓዉ ወይ ንሓፍቱ ክምሕር ዘይክእል ወይ ዘይትኽእል ከም ክርስትያን ክርስትያናዊ መንነቱ መንነታት ጥራይ ኣይኮነን ዘጥፍእ፣ ካብ ገዛ ርእሱ ሰላም የጥፍእ ሰላም ተጥፍእ። ከምኡ በተመሳሳሊ መንገዲ ሓደ ወይ ሓንቲ እምነቱ ወይ እምነታ ዝጠራጠር ናይ ኣእምሮን ምሉእ ህይወቱን ሰላም የጥፍእ። ከም ኣምባሳደራት ክርስቶስ መጠን ባርከስ ወከልቲ ኢየሱስ ኮይንና ዘራእቲ ሰላም ክንከውን ኣለና። እቲ ክርስቶስ ዝጀመሮ ሰላም ሎሚ እውን ኣብ ልቢ ነፍሶ ከፍና ሓዲሩ ዘላእቲ ሰላምን ዘራእቲ ሕውነትን ክንከውን ዝኽሪ ትንሳኤ ይነግረና ኣሎ። ኣነ ኣብ ልቢ ሰባት እንታይ ይዘርእ ክንብል እዋን እዩ ሰላም ዶዘርእ ኣለኹ ወይስ ውከድ? ሰላም ብባህጊ ትመጽን እያ። ነቲ ጉጉይ ስምዒትናን ድሌትናን ቀቢርና ኣብ ሓቅን ምምሓርን ክንኣቱ ኸሎና እያ እትርከብ። ስለዚ ንሰላም ኣብ ቤትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ቤተ ክርስትያናን ዓድናን ዓለምናን ክንደልያ እሞ ኣብ ናይ ሰላም መኣዲ ክንጽመድ ሎሚ ቁርፂ ፍቓድ ንግበር። ብርሃን ትንሣኤ ኣብ ልባትና ኣብ ዓይንትና ንሓቂ ንፍትሕን ሰላምን ኵሉ ጊዜ ደው ንበል። ሽዑ ብርሃን ትንሣኤ ክርስቶስ ኣብ ልባትና እቲና ንሓቅን ንፍትሕን ንሰላምን ኵሉ ጊዜ ደው ንበል። ሽዑ ፍረ ጸጋ ትንሣኤ ብዳግም ኣብ መንጎና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ክብለና እዩ። ብሩኽ ትንሣኤ ይግበረልና። ኣባ ንጉሰ ፍሳ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነቲቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ሰንበት ሰንበት ኣብ ናይ ትግርኛ መደብና እንተሓላልፈልኩም ዘሎና መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምቕጻል ሎሚ ንጸሎት ዝምልከት ናይቲ ዝሓለፈ መቕጸልታ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ጸሎት ገድል ጸሎት ክበሃል ከሎ ንኽልቲኡ ማለት ንህያብ ጸጋን ብወገና ንዝግበር ተባዕ ምላሽን የስምዕ። ጸሎት ወትሩ ጊዜ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ። ብዘመነ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበሩ ስሙያትን ምርኡያትን ሰብ ጸሎት ወላዲተ ኣምላኽ ቅዱሳን ኵሎምን ከምኡ ጐይታና ባዕሉ እዚኣቶም ኵሎም ዝምህሩና ጸሎት ቃልሲ ምዃኑ እዩ። ምስመን ወይ ተጻይመን ኢና እንቃለስ ወይ እንጋደል ተጻይ ርእስናን ተጻይቲ ንሰብ ካብ ጸሎትን ካብ ናይ አምላኽ ውህደትን ዘርሕ ተንኮላት ፈታን ሰይጣን ክንጋደል ኣሎና ከምቲ እንጽልዮ ስለ እንነብር ከምቲ እንነብሮ ንጽሊ በመንፈስ ክርስቶስ ምስራሕን ምንቅስቃስን እንተ ዘይተላመድና ብስሙ ምጽላይ ክንለምድ ኣይንኽእልኒና ሐዲስ ህይወት ናይ ዝጨበጠ ክርስቲያን መንፈሳዊ ገድል ካብቲ ናይ ጸሎት ገድል ተነጽሉ ዝረአ ኣይኮነን እንቅፋት ጸሎት ኣብቲ ዝግበር ናይ ጸሎት ገድል ወይ ጻዕሪ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ውሽጥናን ከባቢናን ምዘሎ ጉጉይ ትርጓሜ ማለት ርድኢት ጸሎት ምጥማትና ዘይተርፍዩ ገሊኣቶም ሰባት ንጸሎት ከም ሓደ ማንም ስነ ልቦናዊ ንጥፈት እንክርእዎ ካልኦት ድማ ኣእምሮኻን ሓሳብካን ካብ ካልእ ነፃ ንምግባርን ንምእርናብን ዝግበር ጻዕሪ ይብልዎ ገናውን ካልኦት ወገናት ንጸሎት ከም ናይ ቃላት መስርዕን ናይ ኣቀዋውማ መልክዕን ጥራሕ ገቢሮም ይሓስብዎ ብዙሓት ብሃሳሰ ልባም ዝሓስቡ ክርስቲያን ከዓ ንጸሎት ከም ሓደ ተግባር እሞ ምስቲ ኩሉ ካልእ ዝፍጽምዎ ተግባራቶም ዘይሰማማዕ ገቢሮም ይግምትዎ ንኣኡ ዝኸውን ግዜውን የብሎምን ጸሎት ካብኦም ብሕቱ ዘይኮነስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጡ እቶም ንኣምላኽ ብጸሎትን ኣብ ጸሎትን ዝደልይዎ ቀልጢፎም ክድሃሉ ይርከቡ ነቒሕና እንተ ዘይተጠንቂቕና ካብ ናይዚ ዓለም እዚ ኣተሓሳስባ ዝፍልፍል ገሊኡ ዝምባሌታት ናብ ህይወትናን ኣነባብራናን ሰርሲሩ ክኣቱ ዝከኣል እዩ እዚ ክውን ነገር እዚ ድማ ክንገጥሞ ዘሎናዩ ንኣብነት ገሊኣቶም ከም ዝሓስብዎ ብኣእምሮን ናይ ሳይንስ ተመራምሮን ዝግለጽን ዝረጋገጽን ጥራሕ እዩ ሓቂ እንተኾነ ጸሎት ነቲ እንርድኦን ዘይንርድኦን ነቲ ብተመራምሮ እንበጽሖን ዘይንበጽሖን ህይወት ዘጠቓልል ምስጢሩ እዩ ገሊኣቶም ንምህርትን ፍርያትን መኽሰብን ዓብ ዋጋ ይህቡ ምእንቲ እዚ ብኣታቶም ጸሎት ዘየፍሪ ስለ ዝኾነ ጠቕሚ የብሉን ገናውን ካልኦት ንስጋዊ ፍትወትን ጣዕምን ምቾትን ከም ናይ ሓቂ ቅኑዑን ጽቡቕን መምዘኒ ይግምትዎ እንተኾነ እቲ ናይ ጽቡቕ ነገር ፍቕሪ ዝኾነ ጸሎት ግን ኣብቲ ናይ ህያውን ምሕየውን እውነተይና ኣምላኽ ክብሪ ዝጭበጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ገለገለ ሰባት ንጸሎት ከም ህድማ ይቖጽርዎ ተጻይ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ብምዃን ካብዚ ዓለም እዚ ንምህዳም ዝግበር እዩ ይብሉ ግና ብሓቁ ክረአ ኸሎስ ጸሎተ ክርስትና ካብ ኣማናዊ ህላዊ ንምምላጥ ዘይኮነስ ማዕረ ማዕርኡ ካብ ዝኸይድ ሃለዋት ህይወት ዝተነጸለ እውን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ እምበኣር እዚ ገድልና ነቲ ኣብ መደብ ጸሎት ዘጋጠመ ውድቀትን ጌጋን ፊት ንፊት ክገጥሞ ዘለዎ እዩ እዚ ኸዓ ብጊዜ መንፈሳዊ ደርቂ ዘጋጥም ምድሃልን ተስፋ ምቑራጽን ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝሓዝና ዝወረደና ሓዘን ንጐይታና ኵለንተናና ከም ዘይወፈና የርኢ ጸሎትና ከምቲ ድልየትና ክስምዓልና ብዘይምርካቡ ምጉሃይ ከም መጠን ሓጢአተኛታት በቲ ውርደት ምእንቲ ከይንድቈስ ነፃን ብዘይ ሞያና ዝረኸብናዮ ጸጋን ማለት ጸሎት እዩ ንዝብል ሓሳብ ምቁዋምና ወዘተርፈ እቲ መዛዘሚ ወትሩ ንሱ እዩ ጸሎት ምግባር እንታይ ረብሓ ኣለዎ ነዚ መሰናኸላት እዚ ንምስዓር ትሕትና ተኣማንነትን ትዕግስትን ቀጻልነትን ንምጭባጥ ክንዋጋ ኣሎና
ዓይነይ ናብዓብ ብተንቢታ ተዋሒታ ብትዕኒታ ብስርሐይ ብሓሳበይ
ዙፋንካ ወይነ ክንምኔ أملاخ نعا حكز ندخامي
تحتنا زعززو نقعت اللبي أبسولوت زقات ام تساقامات أبسولوت زقات ام لومد تساقام مبتتان حسابيو نتي أبدم تساوي تسولوت ززو ترك ألاتن ترقواميون زيز اللو إيو بزعاموغي أقب أبدم بلي ترقياوي ويولك أوي دم تساوي تسولوت كوني أستنتنو كومو بسك إلي حلناو تسولوت كنت اللغلونا إتي بسألوت النقربو زلونا أملاق بعلو أزيو كقدسلو زكاليو إتي زادلنا قر ناب لبنا مملاس انكخوون نزي نحاسابات مبتتان كتهدن موفار ماليت أب مزعودياو مئتاو كسمعون يخيل إتي مبتتان انتدعوخينو أب منتايت أبيقنان ويست أسيرنا خمزلونا زكاليسيو إذا تحط زغني أبكر مأملاق حيزنا يو نقرب نقحة تحلنا دمّا أبانا بمرّيج آن زد تحاز فقر غرستوس كلا عالي ركاب كانت سحزن لو لبنا بقرات وساني نخنا وفيرلو يمرحانا أبزي دمّايو إتي قدلن وق انزلو نين أي قويتا كم نقلقل ممرات كليل أيكونن أبانا نزلو ونانن عبلالن أننت نمتفع أب النقابروغ نقحاتن نايل برقاتن يحتت يسوس بزعبان نقحات كزارب كله وترو مسروسو مستي أب مودعتا معالتغوني حجي معالتاوي ماليت لومي زقابرو ممتساقو أزاميدو إيو إتمرعاوي أغافرك ليتي متس إتي كتف زي قبقو برهان إتي ناي إمنت برهانيو كالت ساقم بفلاي نتوم بقن عنا غز اللي زداليو زقات اموم كونت منفساوي درقاتيو لبي كاب املاخ مسرح اغمو حاسابات زخرتات منفساوون يخون سمعيتات زيستا مغرلو هالوات مسكوني شعو ابتي ساقيل حلناو تسولوت درقات يسمعكا زي اوانزي مس ايوسوس أبتي سقاياتون مقابرون بصوري إمنتن بتأماننتن إنس إمدرلو جيزي إيو فرسرناي أب مدرو وديقا انت زي موتت بينا إيا التنبر انت موتت غنا بزحفري كم تفري بحق بحقي إبلكم اللهو إتقال أب كوحي ماريات سلازو ودقي إتدركت بس نت سرا ورزمز انت زي كوني ابتي منفساوي قدل نسحا مفتسام يدلي كبراتن كبران سمعتنا نايزم غزلتا سنبت ابناي تكرينيا مدبنا خنقرب الكومينا يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس